Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit la România de nota 10. Sunt Doina Borgovan, iar astăzi o vom cunoaște împreună pe Ilinca Seleușan, o adolescentă din Cluj, care a câștigat concursul național de lectură Bătălia Cărților. O discuție plină de veselie, de pasiune și umor, în care vorbim mult despre cărți, dar și despre iubirea pentru animale. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Cunoaștem astăzi la România de nota 10 pe Ilinca Seleușan, care are 15 ani și este elevă în clasa 8-a la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj. La începutul lunii septembrie a câștigat concursul național de lectură Bătălia Cărților, organizat de Biblioteca Județeană Octavian Goga. Am întrebat-o pe Ilinca de unde a început pasiunea ei pentru lectură.
Cred că a fost, de fapt, clădită cărămidă cu cărămidă de când eram mică. Au fost așa mici indicii care m-au dus pe calea asta. Mai țin minte că cumva ce m-a determinat cel mai tare să citesc a fost faptul că mă simțeam exclusă la cinele de duminică seara cu familia sau la prânzuri, în care toată familia mea povestea despre cărți și eu mă simțeam așa pe lângă, că habar n-aveam despre ce vorbeau. Știu că la un moment dat, parcă fratele meu mai mare a deschis subiectul David Copperfield, cărțile scrise de Charles Dickens, parcă sunt trei.
Da.
Și m-a frustrat foarte tare când eram așa pe lângă discuție. Și știu că în seara aia l-am rugat pe tata să-mi caute cărțile și, vai, m-am pus să le citesc. Și în seara următoare m-am prefăcut că sunt în secolul XVIII și că mănânc cina la ceva orfelinat eu cu fratele meu mijlociu, cu Matei, și că n-avem părinți și că trebuie să ne supraviețuim, să ne luăm mâncare. Mi-am pregătit ceva ouă fierte cu ceva bucăți de brânză de casă și ceva lapte bătut, doamne, a ajuns mama acasă și...
Și ce ai zis?
Păi, vă dați seama că s-a bucurat că am descoperit cărțile în felul ăsta. Numai nu a fost foarte îngândată că am cam întors casa cu susul în jos.
Și de scenariul pe care voi îl jucați. Da. Câți ani aveai?
Cred că aveam vreo 12 ani, deci nu eram chiar așa mică. Numai ce m-a mai determinat să-mi placă cărțile a fost exemplul pe care l-am primit acasă, anume faptul că mama și tata, amândoi sunt niște cititori foarte desăvârșiți și frații mei, și știu că aveam o chestie cu tata, că el lucrează până pe la 7 sau 8 seara și nu prea petreceam timp cu el când era mică, doar că mama insista să, bineînțeles, să mai stau și cu el și în fiecare seară îmi citea câte o poveste. Știu că prima poveste pe care mi-a citit-o tata a fost Don Quixote, apoi Aventurile lui D'Artagnan sau Jurnalul lui D'Artagnan, nu mai țin minte cum se numește, apoi o carte care mi-a rămas în memorie încă de atunci și o port în sufletul meu singur pe lume, și mai apoi două cărți de care încă sunt, nu vreau să zic obsedată, dar cam ăsta e termenul, anume Cărțile Junglei și Tarzan din Neamul Maimuțelor. Știu că îmi plăcea foarte mult din cărțile Junglei de Mowgli, că eu când eram mai mică eram așa mai negricioasă și
și
nepieptănată și m-am identificat foarte mult în personajul lui. Numai cumva impactul, punctul culminant în viața mea de cititor a fost acum vreo 2 ani și am povestit și la Bătălia Cărților despre momentul în care am descoperit cartea de veche în anul de secare. Ea mi-a deschis cumva ochii. Atunci chiar a fost un job asumat.
Și ai simțit că ai devenit cititor?
Da, chiar atunci după ce am terminat cartea. Păi nu o să iei niciodată ce gol în stomac am simțit, da? Și cât de entuziasmat am fost.
De ce? Pentru că te simțeai foarte aproape de Holden? Pentru că simțeai că el gândește ca tine sau tu ca el?
Doamne, mi-a plăcut foarte mult faptul că era sincer cu el însuși și nu se mințea cum fac mulți adolescenți, că sau nu era nesigur pe el. Cumva toate nesiguranțele astea le dădea la o parte și era el însuși și nu mințea pe nimeni că ar fi altcineva decât cine era el. Și nu vreau să zic că a devenit un model pentru mine, că nu vreau să mă apuc de fumat sau să fug de acasă. Doar că în sensul ăsta, da, poate fi privit ca un model. Și am auzit mulți oameni care spun că nu le place cum este scrisă cartea pentru că e scrisă într-un fel foarte adolescentin. Dar mi se pare normal, din moment ce Holden era un adolescent. Și asta arată că Pseninger și-a făcut bine treaba.
Și poate că nu le place pentru că nu au curaj să se privească ei și să fie ei sincer cu ei, nu?
Exact.
Anul acesta ai devenit campioană națională. Ai luat premiul întâi la secțiunea adolescenți. Felicitări, te-am văzut la prezentare. Am văzut felul în care te-ai pregătit pentru acea finală și m-ai impresionat, cu adevărat.
Mulțumesc mult.
Cum a început Bătălia Cărților? Când a fost prima ediție la care te-ai înscris?
Anul acesta a fost prima la care am participat.
Anul acesta?
Da.
Am crezut că ai în spate
nu, n-am vechime.
Păreai să fii foarte experimentată și foarte sigură pe tine.
Păi îmi plăcea să vorbesc despre cărți și întotdeauna cred că îmi va plăcea să fac asta.
Care a fost cartea pe care ai prezentat-o? Hai să le spunem
ascultătorilor. Memoriile unui motan călător de Hiro Arikawa.
Aha, apărută la editura Humanitas.
Da.
Care au fost argumentele tale? Pentru că tu ai vorbit foarte frumos, cu foarte multă pasiune, despre cartea asta.
Țin minte că cel mai tare m-a uimit la cartea asta, ceva ce cred că și peste 10 ani o să-mi amintesc când mă întrebă cineva merită să citesc Memoriile unui motan călător. A fost scena înmormântării lui Satoru, în care, cum am mai spus, toți prietenii lui erau fericiți de faptul că l-au cunoscut și că au avut ocazia să petreacă timp alături de el. Și m-a intrigat la început, pentru că mă gândeam, ok, de ce nu plâng oamenii ăștia? Totuși au pierdut un prieten apropiat. Numai apoi, cu timpul, după ce am trecut și eu prin experiențe asemănătoare, mi-am dat seama că cartea asta m-a ajutat să privesc moartea din alt punct de vedere. Și anume, să nu o privesc ca pe o față a altei monede, ci pe o față diferită a aceleași monede, respectiv a vieții. Pentru că dacă are un început normal, care și un sfârșit, nu?
Cu alte cuvinte, tu găsești în cărți răspunsuri. Ce găsești de fapt în cărți?
Realmente, cât e o viață diferită. Prin cărți ajungi să vezi lumea, nu numai să vezi lumea cu alții ochi, ci și să trăiești lumea prin perspectiva altcuiva, inclusiv prin perspectiva unui motan. Cărțile înseamnă viață, înseamnă să trăiești de adevăratelea.
Hai să le spunem celor care ne ascultă în ce constă Bătălia Cărților, că poate sunt unii care n-au auzit despre acest concurs și poate îi determinăm să se înscrie și ei anul viitor.
Da, în primul rând, Bătălia Cărților te scoate din zona de confort. Dacă ești un cititor și să zicem că citești un singur gen de cărți, chiar te ajută să îți ieși din zonă. Și dacă nu ești un cititor, te motivează să citești, te împinge de la spate, dar nu este ca o fișă de lectură primită la școală.
Dar cum este? Deci primești o listă de cărți? Da,
primești 10 cărți pe care trebuie să le citești în 10 luni sau așa ceva.
Deci o carte pe lună,
da.
Deci nu e așa de greu.
Nu, întocmești o fișă de lectură. Mai ții minte că te întreba pe fișele acelea ce crezi că semnifică titlul cărții, ce te-a impresionat în cartea selectată, ceva ce ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut, câteva date de identificare a cărții, editura, anul apariției, scriitorul, anul și locul nașterii scriitorului. Deci nu erau întrebări astronomice.
Așa, deci nu era o problemă de astrofizică, nu?
Și după urmează etapa județeană, unde, din nou, susții o pledoarie la cartea aleasă și apoi, dacă nu e an cu pandemie, urmează etapa națională.
Etapa națională care presupune finaliștii se întâlnesc?
Da, finaliștii din fiecare județ se întâlnesc și Se bat cu cărțile
și prezintă, practic,
exact.
Nu? Pentru un juriu, dar și pentru public, cu argumente de ce le-a plăcut cartea pe care au ales-o.
Da, exact. Mie mi se pare interesant că, cred că ați observat și dumneavoastră, că s-au înscris, au ajuns în final mult mai mulți copii, ceea ce înseamnă că s-au și înscris mai mulți copii.
Da. Uh-huh.
Și adolescenții am fost doar vreo 4 și cumva lipsa asta de chef, cu ghilimele, adolescenților să citească, să facă ceva productiv cu timpul lor, pentru că copiii sunt determinați.
Dar spune-mi tu, tu ești adolescent, tu trăiești printre ei, tu știi cum gândesc și cum gândești și tu. De ce nu citesc?
Pentru că n-au chef.
Dar de ce?
Pentru că în ziua de astăzi nu mai există motivația să citești cum exista și pe vremea voastră. Știu că povesteam cu tata și îmi zicea că realmente în timpul lui n-aveai ceva mai bun de făcut. Ori ieșeai în fața blocului și te jucai, ori învățai, ori te trimitea maică-ta după lapte, ori citeai. Acum avem mult mai multe posibilități care par mult mai interesante decât cititul. Și tindem să evităm lectura tocmai pentru că necesită mai mult efort, necesită și timp, concentrare. Trăim într-o eră a vitezei.
E adevărat, dar cât timp pierdem stând cu nasul în telefon, nu? Dacă e să ne gândim așa.
Exact. Am putea folosi timpul acela în favoarea noastră. Mereu mă gândesc așa, să treacă timpul, numai să treacă în favoarea mea.
Tu nu stai cu nasul în telefon?
Mai stau și eu, normal, nu sunt perfectă. Și acum că vorbeam de Holden, n-ar fi culmea să mint aici, să mă mint pe mine, că vai, nu mă ating de telefon. Numai în același timp, când văd o carte, nu rezist tentației să n-o deschid.
Ce zic colegii tăi când te văd cu nasul în cap?
Vai, astăzi a fost o fază că ne-a zis profesorul de educație financiară că fratele unui colegi avea ceva voucher la niște cărți și se întoarce un coleg de clasă și face: Ilincuța, mamă, ție trebuie voucherile alea că îți plac cărțile.
Mai ai și alți colegi de clasă care citesc?
Da, colega mea de bancă și, de fapt, într-un fel și de la ea a pornit motivația asta să citesc, că știu că în clasa 5 aș tot aducea câte o carte la școală și mi-am dat seama că, uite, că pe toți profesorii îmi placă citește. Dacă fac și eu asta, sigur, o să fiu agreată. Și mi-am dat seama că n-ar trebui să citesc pentru alții, ar trebui să citesc pentru mine. Și, bine, asta mi-am dat seama mai târziu, după ce am dat de veche în anul de secară. Numai mă bucur că am cunoscut-o pe colega mea de bancă, pentru că nu doar că m-a motivat să citesc, ci chiar a devenit și un bun partener de discuții despre cărți. Și mă bucur foarte mult că, de exemplu, și prin intermediul concursului ăsta, Bătălia Cărților, am cunoscut o mulțime de oameni care sunt pasionați de cărți. Și am putut chiar să-mi fac o mulțime de prieteni. Și cred că n-ar trebui să folosim lectura ca o armă împotriva celorlalți, să ne ascundem în cărți, ci ar trebui să folosim ca pe ceva ce să ne ajute să socializăm.
Și atunci când ai pasiuni comune și prieteniile, parcă sunt mai trăinice,
da,
nu?
Da, și parcă sunt mai consistente decât prietenii bazate pe ieșitul la țigară în pauză.
Da, motoul Bătăliei Cărților era: lectura te face învingător. Cum te-ai simțit când ai aflat că tu ai câștigat?
Sincer, n-am simțit niciodată că eu particip la o competiție, pentru că nu aș vrea să transform cititul, ceva ce îmi place atât de mult, într-o competiție. Vai, să stau să citesc 100 de pagini, să citesc mai mult decât colega mea de bancă. Cred că, în primul rând, m-am simțit ca un model pentru ceilalți, să le arăt că, da, chiar cititul e cool.
Nu-i boring.
Da. Și nu ești tocilar dacă citești, nu că ar fi rău neapărat să fii tocilar. Nu ești plictisitor dacă citești, nu, chiar înseamnă că ai o perspectivă mult mai deschisă asupra vieții.
Ce m-a impresionat pe mine în prezentarea pe care tu ai făcut-o era felul în care știai să legi cartea pe care o prezentai cu exemple din alte cărți pe care le-ai citit. Asta ai învățat, ai dobândit pe parcurs capacitatea asta?
Vai, asta mi-a spus și profesoara mea de română, că îi place foarte mult cum văd eu prin text și pot să asociez texte așa ușor, dar niciodată mi-am dat seama că pot să fac treaba asta. Să știți că spontan mi-a venit ideea aceea să asociez memoriile unui motan călător cu Harapal sau cu cea mai... cu pianistul și cu jurnalul Anei Frank. Pur și simplu, când citesc un text, așa mi se întâmplă, văd prin el. Nu știu, chiar nu știu să explic cum am făcut asta.
Spune-mi ce citești acum.
Acum citeam tot la recomandarea profesoarei mele de română, Muzici și fraze, pentru că și ea este o mare fană Salinger. Când i-a zis că nu mi-a plăcut coperta de la De Veghen la anul de secară, a crezut că nu mi-a plăcut cartea și așa s-a uitat la mine cu niște ochi mari.
Încremenit.
Da, și apoi a zis, e cartea preferată, Doamne, cum să nu-mi placă.
Dar ce copertă rea are?
Doamne, nu vorbim despre asta.
Parcă ar face intenționat ca să dănească cititorii.
E copertă anti-marketing.
Exact.
Și știu că mi-a recomandat Muzici și fraze, un fel de De Veghen la anul de secară varianta din România comunistă. Deci mă omoară cartea acum.
Intri în ea.
Da, intru în ea.
Dar cu este?
Al Ovidiu Verdeș.
Aha.
E foarte frumos. Adică nu frumos scrisă în sensul că scrisă gen romancier din Anglia secolul XVIII. Este ca un fel de veche în lanul de secară, numai parcă mult mai ușor te identifici cu ea, pentru că și spațiul îți este cunoscut. Adică ce să știu eu despre cum era viața în anii 50 în New York, dar în schimb în anii 70 în România comunistă mi-e foarte ușor să mă imaginez acolo, ținând cont că și părinții mei au trăit în perioada aceea. Și parcă mă apropii mult mai ușor de personaj.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Something wrong and you can't put your finger on it right then. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the night through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine starts it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the night through, guess who?
La România de nota 10 stăm de vorbă astăzi cu Ilinca Seleușan, o adolescentă din Cluj care a câștigat în luna septembrie concursul național de lectură Bătălia Cărților. Ea se pregătește pentru examenul de capacitate, dar spune că își găsește timp și pentru cărți și deja s-a gândit ce meserie vrea să aibă.
Chiar ieri m-am gândit la treaba asta cu planurile de viitor și mi-am dat seama că aș vrea să studiez astrofizică.
Astrofizică?
Da.
De ce? Ce te determină?
De când eram mic, eram fascinată de cer în timpul nopții, pe parcursul nopții și mai țin minte că avea fratele meu ceva telescop și, bine, era la nivel bazic și eram foarte încântată de el. Și apoi am făcut rost de acele cărțile lui Stephen Hawking pentru copii și mă fascinau pozele din ele cu ceva nebuloase. Știu că am și decupat o poză și mi-am lipit-o pe perete. Numai singura problemă era că cartea era de la bibliotecă și am cam plătit o amendă. Una mai mare. Mă gândeam să mă fac cercetător în domeniul acesta și poate fi o profesie. Știu că îmi zicea tata că dacă o să ajung vreodată să mă las de sportul pe care îl practic, să mă las de vreo activitate, tocmai folosind motivul acesta că am de învățat înseamnă că am pierdut bătălia și că să nu folosesc niciodată argumentul ăsta pentru că realmente înseamnă că nu sunt capabilă să-mi gestionez bine timpul. Bine, nici să nu mă supra-solicit, doar că niciodată nu voi renunța la lectură pentru că găsesc vreo scuză din aceasta cum ar fi că am de învățat, când de fapt eu sunt foarte capabilă să-mi împart bine timpul în care învăț, timpul în care citesc de plăcere, timpul în care citesc pentru școală, timpul în care ies cu prietenii mei, timpul în care stau cu familia, în care îmi scot cățelul la plimbare.
Ai un cățel?
Da.
Povestește-mi despre cățel.
O, Doamne, iubesc întrebarea. Cu ce să încep? Vai,
cum îl cheamă?
Am atât de spus despre Jojo.
Ce rasă e Jojo?
Jojo este un pudă.
Și câți ani are?
Are 10 luni.
Oh, deci înseamnă că este un nou membru al familiei.
Da.
Intrată recent la voi în casă.
Intrată recent.
Tu ți-ai dorit câinele?
E o poveste destul de tristă, dacă stăm să ne gândim, pentru că eu de când eram mic am avut așa un fel de problemă că mă bâlbâiam foarte mult când vorbeam. Și ceva doctorii ți-a zis lui mama că să-mi ia un cățel, dar unul mai mic, micuț, adică nici măcar mediu, un bișon. Uh-huh. Sau un Yorkshire. Și mama mi-a luat un bișon. O chema Tina și eram așa, toată familia era foarte atașată de ea. Știu că atunci când se ridica unul dintre noi să plece din camera de zi, se ridica și ea și venea după noi. Sau mai țin minte că odată ne-am dus la ceva lac în Austria să notăm acolo și ne-am băgat toți în apă. Ea stătea acolo pe margine, dar era așa foarte încordată, că nu vrea să ne lase și credea că ne necăm la un moment dat ce... Realmente, ia cățel de un kil jumate a venit după noi.
Să vă salveze.
Da. Deci,
emoțional.
Da. Numai din păcate a murit iarna trecută și realmente casa noastră nu poate trăi fără un câine. Cum era și în cazul lui Satoru în memoriile unui motan călător. Pisica a fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat. La fel și căței mei au fost, cred că, unul dintre cele mai frumoase lucruri care mi s-au întâmplat. Pentru că eu sunt și o mare iubitoare de animale. O puteți întreba pe mama cum o nebunesc cu cai și cu... și așa am cunoscut-o pe Jojo, care s-a născut chiar în ziua de după ce a murit Tina.
Frumos.
Și țin minte, din cărțile jungle era povestea focii albe. Era o focă mult mai deschisă, adică logic. Avea piele albă față de celelalte foci și așa era și Jojo. Avea blana mult mai albă față de ceilalți căței care erau ciocolatii, maro închis. Ea era un bej deschis care dădea spre alb. Și cred că nu o voia nimeni, pentru că vă dați seama că la pudel e moda aceea să fie maroul închis, să fie micuți, compact. Ea era vai de viața ei. Avea capul prea mare. Era, nici blana nu era... ok, colorată, că avea urechile mai închise. Dar era la un moment dat împătuț și ea stătea așa deasupra celorlalți căței și mi-am dat seama că...
Iai,
da,
a ta.
Iai, a mea. Și zice mama că seamănă mult cu mine, că și ea e încăpățânată și, Doamne ferește, să nu facem cum vrea ea. Dar e și șmecheră, știe să deschidă sertare. Când era mică, dormea cu mine în cameră și avea așa vreo 2 luni, își punea pătuțul lângă patul meu, se cățăra pe noptiere și apoi venea cu mine în pat.
Și acum nu mai lași.
Atâi trebuie. Pentru că e cât un cal, Doamne ferește, se pune pe mine, mă sufocă în somn și apoi se obișnuiește să stea în pat.
Spuneai că faci un sport.
Ce, da, sport? Fac echitație.
Deci de acolo nebunirea cu caii.
Da.
Câte ne aveai când ai început?
M-am apucat destul de târziu, după ce am renunțat la dans sportiv, făceam de performanță, doar că am început să am probleme cu spatele, pentru că am articulațiile unei femei de 80 de ani.
Doamne!
Și cea mai bună prietena mea făcea călărie. Vai, și de fiecare dată când venea la mine, mă nebunea că verișoara ei este campioana României. Și așa a ajuns și ea să se apuce și mă nebunea că Ilinca, deci este un cal la călărie, este o iapă nouă care are un mânz și... Uai, nu mamă, tot timpul îmi povestea. Și știu că înainte să mă apuc de călărie, m-am dus cu finuța mea la ceva fermă, era înainte de Paște. Și atunci, cred că am asistat la unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea. Realmente am văzut o iapă care dădea naștere unui mânz. Și a fost un moment așa angelic, realmente. Cum s-a născut mânzul acela, a fost incredibil. Și după i-am zis la mama, trebuie să mă apuc de călărie și mi-am dat seama că, da, ăsta e sportul meu, adică, de exemplu, și când sar cu calul, mă simt așa de parcă aș zbura.
Cum îl cheamă pe calul tău?
Da, ar fi frumos să am un cal.
Calul cu care faci sport.
Cel mai des încalec pe o iapă contesa. E foarte, așa, foarte delicată și se sperie destul de ușor. Eu nici nu credeam că poate sări.
Până... Și nu ți-a fost frică prima oară când ați sărit?
Nu, a fost foarte natural.
Revenind la lecturi, la carte, la literatură, nu te gândești să și scrii?
Ba da, chiar acum sunt în timpul unui proces creativ de scriere.
Ce mă bucur că te-am întrebat. Povestește-mi dacă poți și dacă vrei, desigur.
Totul a început așa vara asta, când, înainte să spun cum am ajuns să scriu, trebuie să menționez că eu sunt o mare pasionată de istorie, în special de perioada feudalismului, a Evului Mediu. Și am dat vara asta peste o carte, Cruciadele pentru Țara Sfântă, și m-a fascinat povestea lui Baldwin al IV-lea, regele lepros, care nu este un rege major, un conducător major cunoscut de toată lumea, despre care să înveți la istorie, dar nu știu, m-a impresionat foarte mult povestea lui. Am văzut și filmul Kingdom of Heaven, pentru că îmi place mult să mă uit la filme, nu vreau să citesc. Și atunci mi-a venit ideea să scriu așa un fel de basm cult, scris despre el, despre cum el a ajuns la 16 ani să-l învingă pe Saladin într-o bătălie și să salveze Țara Sfântă de musulmani. Bine, nu a fost pentru mult timp, pentru că după moartea lui a fost acaparată de musulmani. Numai știu că mi se părea foarte interesant finalul filmului. Vai, știu că mă uitam cu tata și mi-a dat spoiler, nu m-am uitat tata niciodată la un film, că întreba că, de fapt, ce înseamnă Ierusalimul pentru tine? Și spune Saladin, nimic. Apoi se întoarce și spune totul.
Și te impresionă.
Da, adică mi-am dat seama că nu fi însemnând nimic din punct de vedere strategic sau militar, dar de fapt înseamnă totul, pentru că după religia creștină, acolo a venit Iisus Hristos. Adică vă dați seama ce înseamnă asta pentru o cultură. De fapt, trei religii, trei culturi diferite să fie localizate în aceea zonă. Wow!
Da.
Și să fie toată treaba asta pe umerii unui băiat de 16 ani.
Și care îi scrii povestea?
Da. Da, așa sub forma unui basm, adică a fost odată ca niciodată, acum mult timp, într-o țară sfântă.
Și în ce stadiu ești cu povestea ta?
I-am făcut un fel de plan principal, un fel de...
schiță.
Un fel de schiță, da. Dar încă n-am început concret să scriu, pentru că nu mi-am găsit încă cuvintele.
Dar le cauți.
Da, sunt în căutare de cuvinte.
Sunt convinsă că Ilinca își va găsi cuvintele, mai ales că va continua să fie pasionată de lectură. Cu Ilinca Seleușan, campioana bătăliei cărților, am stat de vorbă la România de Nota 10.
Am văzut și învingătorii, i-am văzut pe cei înfrânți. Am plutit cu dorii deasupra de vulcan. Am fost cel mai bogat din lume când n-aveam niciun ban. Am întâlnit și moartea pe când eram băiat, dar m-am îndrăgostit de viață aproape imediat. Reclame și deliruri și fete poezii, am fost și cerșetor și rege chiar în aceea zi. Cât am râs, cât am plâns, nu mai știu, poate scris în vreo carte. Mâine sigur zorii mă vor lumina și-am să plec mai departe. Am văzut bancherii în limuzine lungi, am văzut și autostrăzi pe unde în cer pot să ajung. Am văzut războaie și rând fără sfârșit, am văzut și îndrăgostiți pe val și eu cât am iubit. Cât am râs, cât am plâns, nu mai știu, poate scris în vreo carte. Mâine sigur zorii mă vor lumina și-am să plec mai departe. Cât am râs, cât am plâns, nu mai știu, poate scris în vreo carte. mâine sigur zorii mă vor lumina și-am să plec mai departe.